Vă invit să deschidem cuvântul Domnului pentru lecțiunea de astăzi în Evanghelia după Marcu, capitolul 11. Vom citi de la versetul 12 la 19. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, de la versetul 12 la 19, pagina în Biblie 976. Să ascultăm acest pasaj biblic. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinilor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, „Înveac să nu mai mănânce nimeni rod din tine.” Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturari, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm prin bunăvoința Domnului studiul biblic în Evanghelia după Marcu. Câte un capitol într-o lecțiune. Astăzi studiem capitolul 11. Este de asemenea un pasaj bine cunoscut de cei ce sunt obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, bine cunoscut în bisericile lui Dumnezeu. Suntem în timpul activității mesiane și a Mântuitorului Iisus Hristos, care inaugurează Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Paștelor. De acum încolo, activitatea lui Iisus Hristos este foarte publică. Dacă până acum în Evanghelia după Marcu am întâlnit acele instanțe multe în care el interzicea chiar celor ce le-a făcut bine să nu vorbească despre minunile sale, despre dumnezeirea lui, acum el va încuraja până și pe copiii. Dacă privim în paralel în Evanghelii, evenimentele despre care le-am citit, încurajează până și pe copii să strige Osana, să rostească numele Lui și să proclame misianitatea sa. Deci Iisus Hristos este în pragul de a împlini lucrarea pentru care de fapt El a venit pe pământ, și anume aceea de a muri pentru noi, ca să ne scape de sub puterea păcatului și de sub puterea morții. După cum v-ați obișnuit deja acum, introductiv vă invit de obicei să privim la felul în care am putea să analizăm un capitol. Dacă vă uitați în traducerea Cornilescu, titrarea sau subtitrarea acestui capitol este Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Este smochinul blestemat. Apoi legat de smochinul blestemat este puterea credinței. Este puterea lui Iisus Hristos când contemporanii lui îl interoghează și îl întreabă cu ce putere face aceste lucruri? De unde îți vine această putere? Iar Iisus Hristos le răspunde tot pentru o întrebare și ei se întâlnită mai mult. Deci, dacă privim la acest capitol, în felul în care, de exemplu, Cornilescu, inspirat din alte traduceri, împărțește capitolul, putem și noi să vedem diferite feluri în care să privim în acest pasaj biblic. Uitați-vă în notițele pe care vi le-am înmânat aici în Biserica Emanuel, un prim aspect în care am putea să privim la acest capitol este o direcție în patru: triumful lucrării lui, 11, de la 1 la 11, când el este primit ca împărat, apoi timpul cercetării personale, colective și naționale, 11, de la versetele 12 la 26, când Iisus Hristos blastămă smochinul acesta și vorbește despre puterea credinței, apoi este curățirea templului, versetele 11 și 15 la 19, și în final este testul aplicării cunoașterii despre Dumnezeu, capitolul 11, versetele 27 la 33. Dacă, deci, am procedat la lecțiunea noastră în această seară, aici în Biserica Emanuel, sau în această zi, pentru noastră care ascultați prin alte mijloace, am putea să vorbim din această perspectivă. Există o altă perspectivă, am pregătit pentru dumneavoastră, am putea să privim capitolul 11 din trei unghiuri de vedere într-un subiect pe care l-am intitulat Slujitorul Iisus. Și anume, de la versetul 1 la 11 este Slujitorul Împărat, pentru că Iisus Hristos apare în Israel și este aclamat ca împărat. Apoi, de la versetele 12 la 26 este Slujitorul Judecător. De ce este judecător? Pentru că, uitați, blastemă smochinul, curățește templu, face ordine. Și lucrul acesta îl are în autoritate numai un judecător, un om al legii. Și Iisus Hristos este omul legii aici. Și apoi este cel de-al treilea aspect în slujitorul acesta de sus, pe lângă slujitorul împărat, pe lângă slujitorul judecător, este slujitorul profet. Versetele 27 la 33 și, bineînțeles, continuă în capitolul 12, de la versetul 1 la 12. Însă, pentru scopul lecțiunii noastre de astăzi, mesajul se va intitula Triumf, Timp și Templu. Triumf, Timp și Templu. Deci, să o luăm din nou de la capăt și apoi să intrăm în detaliile care ne vorbesc despre cuvântul Domnului în acest capitol. Triumf. Capitolul 11, versetele 1 la 11. Triumf pentru că, așa cum știm, așa cum știți, Iisus Hristos este triumfător, este biruitor. Nu este domeniu al vieții sociale, al vieții spirituale, al vieții emotive. Nu este niciun domeniu în care El să nu fie triumfător. Coloseni 1 cu 18 este un pasaj biblic pe care ar trebui să-l știm pe din afară acum, de când venim la pocăință, la casa Domnului. Apostolul Pavel spune, El este capul trupului, al bisericii, capul, pentru că în toate lucrurile El trebuie să aibă ce? Întâietate. Iisus este triumfător în toate, El are întâietate în toate. El este acela care aduce împărăția sa glorioasă, nu numai în inimă. El este triumfător și va aduce împărăția sa glorioasă și pe pământ. Dar pentru cei care nu sunt cu noi în Biserica Emanuel și nu sunt obișnuiți ca să învețe cuvântul Domnului în toate detaliile în care această biserică este învățată, aș dori să le amintesc ce însemnează împărăția lui Dumnezeu în inimă și ce însemnează împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Pentru că El este triumfător. Când El intră în inima ta, când El devine mântuitorul tău personal, când El a devenit mântuitorul meu personal și și-a făcut loc în inima mea, când prin credință în felul acesta am devenit, frați și surori, doamnelor și domnilor, templul lui Dumnezeu. În momentul acela, viața mea s-a transformat, viața ta s-a transformat într-un domeniu al împărăției lui Dumnezeu. A devenit teritoriul împărăției lui Dumnezeu. Și această împărăție a lui Dumnezeu în inimă însemnează, uitați ce însemnează, prezența sa ca împărat, 1 Petru 3 cu 15, să proslăviți inimile voastre pe Hristos ca Domn, ca împărat. Această împărăție în inima ta și a mea însemnează mântuire, Luca 9 cu 2, spune propovăduiți împărăția lui Dumnezeu, mântuiți pe oameni și spuneți că împărăția lui Dumnezeu este aproape, este lângă ei, este în mijlocul lor, este în inima lor. Împărăția lui Dumnezeu în inimă, când ne rugăm și în rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, însemnează vindecare divină. Luca 9, 1 la 16, Matei 10, 7 la 8, Iisus Hristos a poruncit apostolilor săi, poruncește bisericii, mergeți, vestiți Evanghelia, vindecați pe bolnavi și spuneți, împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. De ce este vindecare divină? Cât durează biserica? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este în noi și este cu noi, mărit să fie Domnul. Împărăția lui Dumnezeu în inimă însemnează autoritatea asupra diavolului și a demonilor. Matei 10, 7 la 8, 12 la 28 versetele, Iisus Hristos spune aceste cuvinte și zice, dacă eu am scos demonii sau dracii, dacă vezi, cu degetul lui Dumnezeu, aceasta însemnează că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Deci eu vreau să vă încurajez pe toți aceia dintre dumneavoastră care de multe ori posedați o cunoștință limitată de Dumnezeu și pentru că posedați o cunoștință limitată de Dumnezeu, foarte mult se sperie de cel rău, foarte mult se sperie de diavolul. Îmi pun întrebări de felul acesta, oare ne citește diavolul mintea, oare știe diavolul ce gândim, oare? Niciun oare. A spus apostolul Ioan, inspirat de Duhul Domnului, cel ce este în voi, pentru că suntem templul lui Dumnezeu, în noi este Dumnezeu, este Tatăl, este Iisus, este Duhul Sfânt în toată plinătatea lor. Este mai tare decât cel ce este în lume. Și de aceea nu trebuie să vă speriați, nu trebuie să mă speriu, nu trebuie să ne speriem de diavolul. Un milion să vină nu trebuie să tulbure pe nimeni, pentru că pentru noi luptă Dumnezeu, luptă Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și apoi încă un amănunt trebuie să știm. Nimic nu poate să facă diavolul, nici unui om din lume, cu atât mai mult unui sfânt, fără cererea expresă și aprobată de Dumnezeu. El se duce mereu în fața Domnului, ne părăște cu tot felul de lucruri, ne cere să ne cearnă, așa cum i-a spus lui Petru, așa cum ne spune în Apocalipsa, așa cum a făcut cu Iov în vechime, dar el poate să tot ceară. El este un înfrânt, el este un condamnat, iar tu și cu mine suntem fii de împărați. Și de aceea să nu vă tulburați, să nu vă temeți de toți dracii și de toți demonii, indiferent cât de mulți ar fi, pentru că Dumnezeu ne îngăde pe mâna lor și nu ne poate face nimic. Numai ce îngăde Domnul și niciodată El nu îngăde ceva care să fie peste puterea mea sau peste puterea ta, de aceea bucurie. Părăția lui Dumnezeu în inimă însemnează neprihănire sau pace, Romani 14:17. Neprihănire, același text, bucurie în Duhul Sfânt, același text, însemnează împlinirea voiei lui Dumnezeu, Matei 21:28-31. Deci ce însemnează împărăția lui Dumnezeu? Împlinim voia lui Dumnezeu. Ce însemnează că ești cetățean american? Ascuns de legile acestei țări, nu? Am amintit acest lucru pentru că ne rugăm mereu Tatăl nostru, vie împărăția ta și nu știm ce însemnează această împărăție. Iată că împărăția aceasta este un conglomerat de binecuvântări. Prezența lui cu noi, mântuirea lui, vindecare divină, autoritatea asupra demonilor, pace, neprihănire, bucurie în Duhul Sfânt, împlinirea voiei lui. Iisus este triumfător și va aduce împărăția lui și pe pământ. Ceea ce se întâmplă în pasajul nostru, noi n-am citit tot textul, dar cei ce sunt interesați pot să deschidă Sfânta Scriptură, să citească Evanghelia după Marcu, capitolul 11. Iisus Hristos a intrat triumfător în Israel ca împărat și a fost recunoscut ca împărat. Foarte curând. Și când spunem foarte curând, exact așa trebuie să înțelegem, foarte curând. Lucrul acesta se va repeta din nou, pentru că Dumnezeu, Iisus, a promis că va veni din nou și când va veni din nou, va instaura o împărăție de 1000 de ani pe pământ și după ce va instaura această împărăție de 1000 de ani, după cei 1000 de ani, El va transfera această împărăție a sa în eternitate, în eternitate. Și de aceea spunem și credem și este adevăr, El este triumfător în toate lucrurile. Dar uitați-vă în pasajul acesta din Marcu, capitolul 11, versetele 1-11. El este triumfător în următoarele instanțe aici, sau se pot vedea în următoarele aspecte. Pentru că ne arată, când intră în Ierusalim, când pregătește intrarea triumfală, o demonstrare a divinității sale. Versetele 1-6. Ce a demonstrat? Dumnezeirea lui, versetele 1-3. Când s-a apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-l el. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are trebuințe de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Este o demonstrare a dumnezeirii lui. N-au comentat cu privire la acțiunea pe care Ucenicii au făcut-o, de ce? Pentru că Duhul Sfânt a lucrat în inima acestor oameni, Iisus Hristos a trimis înainte puterea Tatălui Ceresc, puterea Duhului Sfânt, și au recunoscut că este ceva ce se întâmplă. Imaginați-vă ce ar însemna să vină la mine sau să vină la dumneavoastră cineva, nu? Necunoscut și să spună, dă-mi cheile de la mașină. Nu? Dă-mi cheile de la mașină. Și pentru că vreau să o iau. Poate că primul lucru, noi am întrebat, ești de la poliție? Mi-am plătit ratele la timp și insurance-ul, la asigurarea la timp. Nu. Domnul Dumnezeu m-a trimis să iau mașina că îi trebuiește lui. Cred că am râde când am auzit pe cineva vorbind în felul acesta. Nu, pauză, dacă l-a trimis Domnul Dumnezeu la mașina mea. Și el l-a trimis la mașina altuia, nu? Dar oamenii aceștia au înțeles, Dumnezeu avea ceva supranatural se întâmplă când Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici. Nu numai Dumnezeirea lui, și autoritatea lui. Versetele 5 la 6. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului, l-au dezlegat. Unii dintre cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei ce au făcut? Au răspuns exact cum le-a spus Domnul Iisus Hristos. O demonstrare a divinității sale. Toată lumea a ascultat de el. Apoi, pentru că așa se întâmplă în împărăția lui, se ascultă de el. Al doilea aspect este o manifestare a caracterului său. Versetul 7 ne vorbește despre smerenia lui. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Dați-mi voie să vă reamintesc aici un lucru, un amănunt care poate pentru unii nu spune multe sau poate unii nici nu-l observă, dar este un amănunt care de asemenea vorbește despre Dumnezeirea lui, și anume, fiind Dumnezeu, Iisus Hristos are autoritate nu numai asupra oamenilor, pentru că ați văzut oamenii n-au comentat, au înțeles că ceva supranatural se întâmplă. Dar dacă am citit cu atenție textul, ați văzut că nu spune că i-au adus un măgar și a încălecat pe el. I-au adus ce? Un măgăruș. Oricine vă va spune și oricine ne va spune, un cal tânăr, un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni, să nu îndrăznească cineva să se urce pe el și să meargă călare. Pentru că la prima încercare are șansa să cadă sub el. Nu? Nu primește un cal și nu primește un măgăruș ca cineva să se urce în spate și să umble călare. Trebuiește îmblânzit și învățat ca să accepte pe cineva să umble călare. Este un amănunt care poate multora scapă. Dumnezeirea lui Iisus Hristos se vede și aici. Măgărușul n-a comentat. De ce? Pentru că cel ce a încălecat pe el este Dumnezeu plin, este Fiul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos, acela care l-a creat și pe el, cum a creat pe om, nu? A creat la cuvânt pe om din țărâna pământului, este Dumnezeu care are autoritate asupra întregului univers. Glorie Domnului! Iată un amănunt mare, un fapt mare care demonstrează dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu numai smerenia lui că a încălecat un măgăruș, nu s-a dus să ceară lui Rod calul cel mai mare, cel mai pur sânge, cel mai fantastic pe care putea să intre ca împărat în zalele cele mai importante. Nu, Iisus Hristos vorbește despre caracterul lui, smerenia lui, dar și înălțarea lui, pentru că observați versetele 9 și 10, dacă el dă dovadă de smerenie, mergând pe acest măgăruș, după ritualul evreiesc de a încorona împărații, uitați-vă și vedeți cum l-a încoronat pe Solomon, vedeți cum s-a încoronat Antonia, înălțarea lui este de asemenea vizibilă, pentru că un împărat este adorat, nu? Când trece un împărat, când trece un președinte, de obicei lumea se încolonează, observă, bate din palme, strigă, în cazul de față, cei ce s-au încolonat acolo au început să strige cu toți în glas: Osana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântat este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David! Osana în cerurile preanalte! Sunt versetele 9 și 10 din capitolul 11. Uitați cu ce înălțare l-au primit! Înălțarea este mare din cel puțin trei puncte de vedere, frașe, surori, doamnelor și domnilor, așa nume, Iisus Hristos este asociat cu Dumnezeu, de aceea cântă Osana, pentru că Osanale, adică glorie, Osana înseamnă glorie lui Dumnezeu. Osanale nu se cântă oamenilor, se cântă numai lui Dumnezeu. Apoi este un element istoric, în cântarea lor sau în strigarea lor. Iisus Hristos este văzut până în David, nu? El este un continuator pe scaunul de domnie al lui Israel. David a întemeiat o dinastie despre care Dumnezeu a spus: în veci vor fi urmași pe scaunul tău de domnie. Și iată că oamenii recunosc această istoricitate a lui Iisus Hristos și drept istoric de a fi ca împărat. Și apoi este al treilea aspect care trebuiește văzut aici: strigătul este făcut de toți oamenii, nu este făcut selectiv. Nu că nu știau oamenii ce strigă. Oamenii erau într-o așteptare, așteptarea lor era aceea de a veni Mesia, așa cum așteaptă evreii astăzi. Și în momentul acela, o cercetare supranaturală se produce cu ei și realizează acest adevăr. Și apoi, pe lângă lucrurile pe care le-am amintit, o demonstrare a divinității, o manifestare a caracterului său, este o revelare a autorității sale. Și anume, în versetul 11, spune că a intrat în templu. După ce s-a uitat în toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat în Betania cu cei 12. Autoritatea lui Iisus Hristos, eu v-am notat acolo în acest verset, se vede în două lucruri, și anume, el intră în templu, el intră în biserică, pentru că are autoritate să cerceteze biserica sa și are autoritate să cerceteze cetatea, orașul. Același lucru îl face Dumnezeu și astăzi. Iisus Hristos este un împărat, are autoritate și este în biserica lui, este în biserica Emanuel. De aceea, când stăm în fața lui Dumnezeu, trebuie să stăm ca în fața unui împărat, ca în fața unui Dumnezeu adevărat. De aceea vă amintim mereu aici, și poate că pe unii supără această repetare continuă, dar scopul nostru al slujitorului Dumnezeu nu este să vă supărăm pe dumneavoastră, scopul nostru este să vă familiarizăm cu prezența lui Dumnezeu, și anume, dacă vă spunem să fie ordine în casa Domnului, să fie disciplină perfectă în casa Domnului, să nu fie bâlgi în casa Domnului, să nu sune telefonul mobil în casa Domnului, să nu se vorbească în casa Domnului, o spunem pentru că aici este Dumnezeu. Și în prezența lui, el vine și cercetează biserica, așa cum în Apocalips, capitolul 11, primele trei versete, spune că unui slujitor, Dumnezeu i-a dat o trestie, adică o unitate de măsură, și a spus: du-te, măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el, în templu. Dumnezeu fiind cu autoritate, Iisus Hristos fiind autoritar, vine în biserica sa, măsoară biserica, dimensiunea ei spirituală, măsoară altarul, sacrificiul acestei biserici, și măsoară pe cei ce se închină, adică pe fiecare individual. Iar când mă cântărește și mă măsoară după standardul lui, nu după măsura mea sau a niciunea dintre noi, m-aș bucura să nu mă găsească ușor, să nu mă găsească prea scurt. Chiar dacă noi fiu eu de 2 metri, dar cel puțin spiritual să mă găsească la înălțime și la standardul la care mă vrea Dumnezeu. Nu este așa? Iată autoritatea marelui nostru împărat. Deci el este triumfător. În al doilea rând, timp. Versetele 12-26. Este pasajul pe care l-am citit plus faptul că a doua zi apostolii, trecând pe lângă smochinul acela pe care l-a blestemat Mântuitorul Iisus Hristos, au văzut că s-a uscat. S-au mirat de ce au văzut, s-au mirat de ce a făcut Iisus lucrul acesta. Ne mirăm și astăzi și punem o sumedenie de întrebări în această direcție. Doar nu era vremea roadelor, Biblia spune clar de ce atunci Domnul Iisus Hristos a blestemat smochinul, așa? Și Iisus Hristos se folosește de ocazie ca să vorbească cu apostolii săi despre puterea credinței și despre puterea iertării. Versetele 20-26. Timp. Toate lucrurile spune cartea Eclesiastul, capitolul 3, deci înțeleptul Solomon, inspirat de Duhul Domnului, toate lucrurile și-au vremea lor sau timpul lor. În pasajul de față, faptul că Iisus Hristos se îndreaptă spre un smochin care are numai frunze și nu are roadă în el, și Biblia specifică nu era vremea roadelor, nu era timpul roadelor, iar Iisus Hristos rostește un blestem: în veci să nu se mai mănânce din tine, așa, deci să se uști, că a doua zi l-au văzut că s-a uscat, versetul 20. Aspectul acesta trebuie să ne vorbească ceva și trebuie să ne spună ceva. Și anume, La întrebarea multora dintre dumneavoastră, multora dintre noi, de ce, când nu era timpul roadelor, Iisus procedează în felul acesta? Uitați de ce. Pentru Israel, care este reprezentat în clipa de față prin smochin, Israel, știți că în Sfânta Scriptură este reprezentat prin trei pomi fructiferi. Trei pomi fructiferi. Ia să vedem dacă știm care sunt acești trei pomi fructiferi. Este smochinul, pentru dulceața lui, este măslinul, pentru unde lemnul lui, și este vița de vie, pentru bucuria ei. Acești trei pomi, dacă putem să-i numim pe toți pomi, așa, îl reprezintă pe Israel. În momentul de față, când Iisus Hristos se duce spre acest smochin, smochinul acesta îl reprezenta pe Israel exact în starea lui spirituală, și anume, Israel arăta plin de frunze, verde pe din afară, foarte frumos ca smochinul care îl reprezintă pe el, așa, dar în ce privește roada spirituală, credința în Mântuitorul Iisus Hristos lipsea cu desăvârșire. Și faptul că Iisus Hristos, pentru smochinul acesta, plantă care, sau pom care încă nu era vremea roadelor, rostește un blestem să se uște, Iisus Hristos face lucrul acesta cu următorul scop: să rețină atenția. Deci asta este singurul scop a Mântuitorului Iisus Hristos. De ce face înainte de roade? Doar să rețină atenția, pentru că știe că pe mine mă intrigă. Cum l-ai blestemat când nu este vremea roadelor? Mă intrigă. Și pentru că mă intrigă, mă obligă să cercetez. Te obligă să cercetez. De ce ai făcut, Doamne, lucrul acesta? Și atunci, cercetând și răsfăind cuvântul Domnului pagină cu pagină, descoperi smochinul reprezintă pe Israel. Starea acestui smochin numai frunză. Israel are numai frunză. Poveste lungă, ca multe biserici, așa cum se întâmplă cu cel din jurul nostru. Punem păstori și punem episcopi care sunt homosexuali. Frunze. Putem vorbi despre Iisus Hristos, putem vorbi despre Mesia, putem vorbi despre Scriptură, putem vorbi despre minuni. Frunze. O astfel de atitudine, Iisus Hristos o îngăduie azi, mâine și poimâine. Dar a treia zi, a patra zi, îndelungă răbdare lui Dumnezeu ajunge la margine și rostește un blestem. Peste o persoană, peste o biserică, peste un popor, ca Israel în cazul de față. Deci motivul lui Iisus este să rețină atenția, să cauți, să cercetezi. Și la vremea aceea, Israel trebuia să aibă roadă, dar n-a avut. La vremea aceasta, probabil că ai o lună de când ești în pocăință, ori poate că ai 30 de ani de când ești în pocăință, ori poate că ai 50 de ani. Iisus Hristos te cercetează și pe tine, pentru că se uită să vadă dacă este roada spirituală, roada Duhului. Dragoste, bucurie, pace, credincioșie, îndelungă răbdare, facere de bine, blândețe, bunătate, înfrânarea poftelor sau autocontrolul. Iisus Hristos se uită la aceste lucruri. Și te îndeamnă, și eu te îndemn în numele Lui, împreună cu mine, să ne grăbim și să aducem roadă. Să ne grăbim și să aducem roadă, pentru că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu ne învață pocăință, nu ne învață sfidarea lui Dumnezeu. A avut milă până acum și mâine mai are milă Dumnezeu. Nu se știe. S-ar putea să plec de pe tărâmul celor vii, ca și smochinul acesta să mă usc și să nu mai apuc să aduc roadă când m-aș gândi eu să o aduc. Deci este bine să o aducem astăzi. Ce se întâmplă? Toate ele le face la timp. Israel avea timpul lui când trebuia să aducă roadă. N-a adus. Ca și împotriva acestui smochin, Iisus Hristos a rostit împotriva lui Israel o pedeapsă, anume aceea de a fi îndepărtat de la fața lui Dumnezeu pentru o vreme, și uitați că sunt 2000 de ani de atunci, și Iisus Hristos și-a întors privirea spre un smochin sălbatic, spre mine și spre tine. Romani capitolul 9 și Romani capitolul 11. Când zice, ce vom zice noi dacă dintr-un smochin sălbatic am fost luat și altuiți într-unul bun? Nu cumva să ne lăudăm să spunem noi suntem mai buni decât evreii, pentru că spune, nu noi ținem, nu mlădițele acestea țin smochinul. Și cine ține smochinul? Rădăcina. Și cine ține rădăcina? Iisus Hristos. Businessul nostru este, nu să ne punem întrebarea cum de la stă în picioare și de la nu stă în picioare. Businessul meu este acesta, cum de mai pot să stau eu în picioare? Amin? Cam asta trebuie să fie reacția la cuvântul Domnului și cercetarea noastră. Deci, la vreme potrivită, El te examinează. Uitați-vă acolo, examinarea noastră.
El examinează viața exterioară, versetele 12 la 14, și vede frunzele care le avem, lipsa de roade, vede că suntem preocupați și dați-mi voie, fără să cad în extrema populismului, pentru că urăsc populismul și urăsc obiceiul acesta în păstorii care nu știu altceva decât mă populim să predice, adică să placă la oameni, toată ziua fuste, televizoare și cravate. Să ne ierte Dumnezeu. Dar, Dumnezeu se uită și la aspectul exterior. Se uită. Pentru că ce punem pe noi, aspectul exterior vorbește despre ce este în inimă. Nu? Vorbește despre ce este în inimă. Și dați-mi voie să reamintesc un mare adevăr aici. Dacă mă preocupă mai mult să cheltuiesc pe piele decât pe suflet, înseamnă că este cam săracă viața mea spirituală. Nimeni să nu umble nespălat, nimeni să nu umble neșfăiat, nimeni să nu umble nearanjat, nimeni să nu umble numai cu zvente și să zică, uite cât de zmerit sunt eu. Nu! Îmbracă-te cel mai frumos și mai bine, dar, fii echilibrat, fii balansat în toate lucrurile și fă să se vadă că ceea ce este în afară este expresia omului din lăuntru. Este, uite, la viața interioară, versetele 15 la 19, s-a dus în templu și ce-a văzut în templu? Exact așa am citit astăzi. Vindeau porumbei, vindeau miei, făceau afaceri și foarte mulți au transformat biserica zilelor din urmă în acest aspect. În cursul săptămânii nu vin la casa Domnului, cei ce ar putea să vină, mă refer, nu la cei ce muncesc, nu la cei ce sunt extenuați, nu la cei ce sunt bolnavi, ci ce ar putea să vină la casa Domnului, dar vin duminica. Vin duminica dimineața, duminica seara, când sunt cei mai mulți la casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vin să facă business. Biserica a devenit loc social, loc pentru business, loc pentru reclamă. Nu vine niciodată la biserică altul și îți dă telefon și domnul pastor, aș putea să vin să pun niște reclame pe, în holul dumneavoastră, pe mașinile dumneavoastră. Nu este nimic rău în lucrul acesta, dar când biserica lui Dumnezeu pentru tine sau pentru mine nu are alt rol decât rol de business, atunci e rău. Atunci vorbește că viața interioară este săracă. La timp, el examinează partea de afară, partea înăuntru, dar în același timp el ne încurajează. În versetele 20 la 26, apostolii s-au minunat. Au zis, Doamne, cum de s-a uscat smochinul acesta? Și Iisus Hristos vrea să le spună cu aceasta, mulțumesc că m-ați întrebat, așa cum ați văzut că smochinul acesta s-a uscat și de aceea am făcut, ca să vă intrig, să mă întrebați, așa se va usca Israel spiritual. Și așa o să-l vedeți împrăștiat, nu o să mai fie un popor. Dar, și în aceste condiții, le va spune Domnul Iisus Hristos, și în aceste condiții se poate trăi cu credință, încât munții să-i puteți muta din fața voastră, nu munții geologici, nu munții fizici, ci munții de imposibilități cu care pe care îi întâlnești, pe care o familie îi întâlnește, pe care un om credincios îi întâlnește. Lipsuri, boli, neputințe, suferințe, prigonirii, împotriviri, munții aceștia pot fi dați la o parte prin credință în numele Domnului Iisus Hristos. Dar, această credință voastră, spune Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să fie însoțită de un spirit dumnezeiesc, de roada Duhului, de iertare. Și când stați în picioare, de vă rugați, versetul 25, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Iisus Hristos ne încurajează și ne spune, se poate avea credință, dar nu faceți din credința voastră o pricină de potignire, o pricină de cădere, nu vă lăudați că aveți Evanghelia în degetul cel mic și vă puteți umbla oriunde și faceți ce vreți, că nu se va întâmpla lucrul acesta. Viața de credință este o viață de pocăință și în această viață de pocăință trebuie să trăiți nu după spiritul care domnește în America și în Europa de vest astăzi, cum aș putea să fac un dolar pe seama lui, pe seama ei. Suntem într-o societate, vedeți cât de bine este ilustrat de cuvântul Domnului, într-o societate în care abia aștept ca cineva să îngreșească, n-aș vrea să vă speriu și să speriu pe nimeni, însă sunt surprins de câte telefoane primesc, de la oameni din biserică și mulțumesc Domnului că nu au fost deși din biserica noastră, dar au fost și de aici, din bisericile din toată America, am primit telefoane în care una din întrebări este aceasta. pot să dau în tribunal pe familia cu tare pentru că uitați cum ne-au greșit în biserică. Să facem un ban pe seama fraților. Să apăsăm să sufere. Cuvântul Domnului spune Lazare, cuvântul Domnului spune Petru, cuvântul Domnului spune Mario, că tu nu înveți să ierți nici Tatăl cel Ceresc nu te va ierta pe tine. Atmosfera în care Biserica lui Hristos trebuie să funcționeze este cea pe care Duhul Domnului a inspirat-o Apostolului Pavel. Deci pe lângă ce a spus Domnul Iisus, iertați-vă, este ceea ce a spus apoi Apostolului Pavel când a zis în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și din nou, și dacă aveți pricine să vă plângeți unii de alții, că avem destule pricine să ne plângem, nu. Ce să facem? Ne dăm în tribunal și facem bani. Nu. Iertați-vă exact așa cum v-a iertat Domnul Iisus Hristos, pentru că El avea toată pricina să vă arunce în focul cel veșnic înainte să vă ierte. Dar mulțumim Domnului că s-a îndurat de noi și ne-a iertat. Și în final, după triumf și timp, este templu. Versetele 15 la 19 și 27 la 33. Sunt două aspecte esențiale legate de templu aici în pasajul din Marcu 11, și anume, templul trebuiește curățat. Templul trebuiește curățat. Versetele 15 la 19. Și anume, de ce trebuiește curățat? Templul sau biserica lui Dumnezeu trebuiește curățată de voia mea și de voia ta. Versetul 15. Uitați-vă ce spune aici. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Adică au venit oameni care au zis, voia noastră să se facă în templu. Dar Iisus Hristos spune, nu, voia voastră trebuiește scoasă afară din templu, trebuie curățat templu de voia oamenilor, templu trebuie să fie și biserica trebuie să fie pline de voia lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, templul nu trebuiește confundat cu un refugiu pentru a înfăptui răul. Și învăța și zicea, versetul 17 din Marcu 11, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ce trist! Unii se bucură, probabil, să facă rău în biserică, să facă rău în templul lui Dumnezeu. Și răul acesta poate să fie în multe feluri. Cel puțin aici unde trăim, societatea americană a fost plăguit o vreme de oameni care au găsit o plăcere sălbatică să dea foc noaptea la biserici. Alții în consilii locale, municipale, populare, orășenești găsesc plăcere să împiedice să se construiască biserici. Iar pe cei ce sunt deja în biserici, unii găsesc plăcere să facă rău, să-și impună voia lor, planul lor. Templul are nevoie de autoritate, versetele 27 la 33. Este pasajul, porțiunea biblică în care contemporanii l-au întrebat, cu ce putere faci tu aceste lucruri, versetul 28? Și cine ți-a dat puterea aceasta să le faci? Așa cum mulți întreabă, zice, dar cu ce curaj vorbești așa în biserică? M-au întrebat. Iisus le-a răspuns, am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan vine din cer sau de la oameni? Răspundeți-mi. Ei însă vorbeau între ei și ziceau, dacă răspundem din cer, va zice, dar de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de norod, căci toți socoteau că Ioan a fost un adevărat proroc. Atunci au răspuns lui Iisus, nu știm. Și Iisus le-a zis, nici eu nu vă spun. Cu fraierii trebuie să vorbești exact ca și cu fraierii la un moment dat. Biblia spune că să nu-i răspunzi, oamenii spun că să nu-i răspunzi nebunii după nebunia lui. Îi răspunzi odată bine, îi răspunzi două ori, îi răspunzi trei ori, îi răspunzi 10 oară. Dar, la un moment dat, trebuie să-i răspunzi și după nebunia lui. Să priceapă, Biserica lui Dumnezeu este locul unde se face voia lui Dumnezeu. unde se practică sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, în biserică nu trebuiește autoritate de jos, de la oameni, în biserică trebuiește autoritate de sus, de la Dumnezeu. Cu ce autoritate facem lucrurile bisericii? Cu autoritatea Scripturii. Lucrurile care se fac în biserică, învățătura care se spune în biserică, practicile bisericii, ele toate trebuie să-și aibă rădăcina, originea în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul Sfintelor Scripturi. Și de aceea autoritatea cu care se lucrează în biserică și cu care lucrăm în biserică este o autoritate venită de sus. În concluzie, Marcu 11 este un pasaj biblic glorios. Îl prezintă pe Iisus Hristos în aceste ipostaze mari: împărat, judecător, împărat, judecător. Amândouă ipostazele vorbesc despre autoritate. El are autoritate să chestioneze credința ta, să chestioneze credința mea. El are autoritate să-mi verifice familia. El are autoritate să-ți verifice familia. El are autoritate să se uite la mine și să-mi spună ce este și în afara mea și să-mi spună și ce este în lăuntru meu. Dar nu numai atât. În bunătatea lui, măcar că are autoritate absolută, este preocupat de tine și de mine, ca mântuirea ta, creșterea ta spirituală, creșterea mea spirituală să fie o realitate. Ne creează un cadru pentru asemenea creștere, ne-a pus cuvântul la dispoziție. La dispoziția noastră vine și El, nu în sensul că să dispunem de Dumnezeu, și El se coboară în viața ta și în viața mea. Te-a făcut și m-a făcut templul Său, și acest templu al Lui este plin de El și plin de împărăția Lui. De aceea, în cuvântul final, să ne purtăm ca oameni care am intrat în împărăția Lui și oameni în care a intrat împărăția Lui și va fi ferice de noi. Amin.